Government esubira nti egenda kuvayo nenambika yebisomesebwa enzijuvu eya haya yesini yokutano neyomukaaga okugezaako okutereza ebyenjigiriza byeggwanga bibere nga biteekesira ku muyizi era nga bijjayo n'obusobozi bwe. Okwekenneenya ennambika y'ebisomesebwa kwatandika mwaka wa 2022 wakati mu kusookera ku siniya esooka okutuuka ku yookuna essira liggibwe ku muyizi okukwata obukusu ebyo ebimusomesebwa wabula abeere nga aggibwa obusobozi bwe buggibwayo omuli obukugu mu kulowooza okugenda ewala n'okufumiitiriza obuyiiya kwasa tekinologiya w'ebyempuliziganya. Abayizi abaasooka otuula siniya eyookuna mu nnambika y'ebisomesebwa eno empya baaliwo mu mwaka gw'eddo gwa 2024 wabula bagenda okumalirizangayo siniya eyookutaano ate balina gisomera mu nnambika y'ebisomesebwa nkadde kubanga empya eya haya teriiwo. Dr. Grace Baguma akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku nnambika y'ebisomesebwa ekya National Curriculum Development Center ategeezezza nti kaakati omwaka 2028 we gunaatuukira bajja kuba bamaliriza okutegeka ennambika y'ebisomesebwa eya siniya eyookutaano n'eyomukaaga era nga baatandise dda n'okufulumya ebyo abayizi bye banaasoma n'okugezesebwamu ne bikangibwa n'ekitongole eky'ebigezo ekya UNEB.